Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo gutta!
Hello!
Hallo!
Da sitter vi her igjen da. Og så Magnus her I dag. Det jo helt sykt. Har du fått korona eller noe annet?
Sliter meg ut av den båden dere har satt meg her nå.
Ja, men vi blir gjerne med da.
Ja. Ja, nei. Har du blitt invitert med?
Nei, egentlig ikke.
Nei, ikke jeg. Kanskje han har rotet bort nummeret vårt eller noe.
Akkurat det,
Magnus. Ja.
Det tror jeg faktisk.
Jeg har kun plass til en I bæremeisen.
Takk for den. Det var slagen I beltsted, ass.
Jeg fikk sånn der sjuende far I huset følelse.
Jeg ser du kryper deg litt av den historien når Camilla kaller deg for bestefaren til Sting også.
Ja, altså, det nok en sånn der brytningsfase, tenker jeg, I alder, hvor jeg liksom på en måte blir litt aggressiv når jeg hører folk kalle det liksom Den blir gammel, liksom Ut med alle pigger
Ok, men fra et litt betent tema til noe annet ganske spennende
Alder jo også erfaring og lang fartstid og,
Ja, du som en god flaske I vin, du Bjørn Du blir bare bedre I morgen, vet du så lenge ingen...
Hvis noen tør å åpne
Ja, det akkurat det Men du, nå vi på episode 37 I forrige episode så snakket vi om pointere En veldig spennende og morsom episode Men en ting som sånn tilbakevendende Egentlig med alle rasene jo denne fantastiske luktesansen Som disse hundene våre har
Ja
Og den jo ofte litt sånn den danner jo litt sånn grunnlaget på pointeren snakket vi om at den til og med har en sånn den har en sånn oppoverbøyd nese
som kalles dish
og som både laget for at den skal hjelpe hunden å få nesen høyest
men når du sier det da har du lagt merke til hvordan nesen på en forster
Langt inn I matskapet
Ja, han nok der Men hvis du tenker at pointernesen peker litt opp
ja.
Så
Den peker litt ned, ikke sant?
Ja, på forstand så har den mer en sånn liten sånn Ja, liksom hele
Ørnenebb
Ja, litt sånn skrå nedover på slutten av
Så du har solgt på en fuglehund som ikke virker?
Men det blir jo litt sånn at, ikke sant? Dette da kanskje, jeg sier da At Pointeren skal jo på en måte opp med nesa, og kanskje nesa skal være det høyeste punktet, ikke sant? Mm. Mens her på forstern, og sånn som brukes både langs bakken til spor da, og litt oppi der, han har kanskje en nese som... Sånn, ja, det var bare en sånn digresjon. Jeg bare kom til å tenke på at kanskje det litt tanken med forsternesen også, at den skal ha den lille knekken frem på der. Så det
liksom, For å liksom peke litt nedover.
Litt sånn. Kan litt sånn.
Ta opp spor og sånt.
Ja, litt sånn, ja, kanskje... Vi får sikkert... Vi sender ballen ut. Så
Til noen som vet, ja. men Bjørn, kan ikke du... Dette jo et sånn veldig spesifikt tema, så jeg tenker vi skal gjøre det litt sånn... Vi skal gjøre det litt generisk. Men ja, likevel... Jeg ser flere bruker store ord om nesen til hunder.
Ja.
Det syvende underverket og alt sånne ting. Så det jo åpenbart, og det ser man jo, tenk å gå lenger enn til politihunder og den type, og bombehunder og alt mulig sånn som du også har litt sånn erfaring med.
Ja, ja.
Og I flere krimsaker så har jeg sett også at at hunder brukt til å finne på en måte lik under vann, for eksempel.
Mm. Mm.
Så det åpenbart at det et meget presist og et fantastisk organ, da.
Ja, altså, for å liksom bare utdype den der likhund under vann, da, så sitter jo da hunden opp I båten og tar ferten ifra vannlukta, så de har liksom ikke på... Hunden dykkerdrakt liksom
Nei, jeg vet, ja de sitter
Jeg bare forklarer deg det liksom
jeg har faktisk sett en dokumentar på de hundene I bruk
Ja, ja
Og det helt utrolig
Jo, men sånn ikke sant, hund Altså hva du kan bruke en hundenese til da Det jo nesten helt ubegrenset Vi har sikkert vi är under halvvägs att finna ut vad det kanske är, ikke sant? Det är vi för oss idag så är ju hundenesa brukt till allt möjligt sånt för att lukta ting som inte vi klarar att lukta.
Mm.
Och det är inte så rart då för hvis vi sammenligner detta här så är det som så vi som människor har kanske sånt runt en 5 miljoner såna lukteceller i nästa år.
Mm.
Och hundar kan liksom på något sätt ha mer helt upp i en 220 miljoner, ikke sant?
Mm.
Alltså lite avhängig av
det är såna receptorer, ikke sant?
Ja, ja,
plockar upp
luktreceptorer i näsesystemet för att liksom fånga och diskriminera lukt då.
Mm.
Så det är klart att det självklart avhängig av typ hund, en chihuahua har ju inte det. Men en kanske mer en labrador då med ett stort kraftig näsegrepp är ju av de som har väldigt sån har många såna luktceller och som på något sätt kan selektera väldigt på vad olika ting är.
Mm.
Och vi ser ju det igen nå i raser som blir brukt som tjänstehundar, ikke sant?
Mm.
För att lukta ting.
Mm.
Ja, narkotika whatever, ikke sant? Så är det ju gärna labrador raser eller ja, den type hundar där då.
Mm.
En ting är ju den att de har en hög kapacitet på att kunna lukta. Men det är ju också arbetshundar, ikke sant, som på en måte brukes. Man brukar jaktfunktion i hunden för att upparbeta en intensitet, en lust till att jobba över tid, ikke sant?
Mm.
I dessa hundar här och som gör att det ja, kombinationen av både uthållighet, arbetslust och det med att man har utvecklat många sådana celler då.
Ja, och helt säkert, vi har varit inom det med avreagering också. Det är säkert en
av- och påbrytaren för att vara på jobb. Den är ju superviktig för en sådan hund. Mm. Alltså den ska kanske ligga och slappa av vid sidan av hundeföraren sin och så kommer det plötsligt en in med en intressant koffert som en toller gärna vill ha sett lite närmare på.
Mm.
Och då är det liksom pling och så är det upp och så är det in och lukta på och finna ut, ikke sant? Och så är det kanske ner att i vilemodus och det och kunna slå av brytaren sån på den måten där av och på, det är ju det som vi kallar för avreaktion.
Mm.
Så det är ju superviktigt att en hund kan göra det då.
Ikke sant?
En del av det att vara.
För det är ju de samma luktreceptorerna som en sån tjänsthund brukar när de enten luktar efter döda människor eller pengar eller narkotika eller bomber eller vad som helst.
Ja.
Men som vi på något sätt brukar när vi är ute i skogen och fjällen.
Ja, alltså när du ska träna upp en hund för att den ska för exempel lukta sprängstoff eller narkotika och sånting så, så gör man ju sådana att man tränar ju hunden till att identifiera liksom kan säga grundelementen i kanske hur all typ av sprängstoff är byggd upp.
Mm.
Alltså låt oss säga av 9 olika stoffer då som finns i sprängstoff så finns i alla fall en av de i alla, ikke sant? Mm. Slik att hunden lærer att identifiera disse här enkelte stoffene, så selv om man blander och lager en ny blandning för att kamuflera det här, så är det ju grundelementet som hunden på något sätt identifierar.
Ja.
Och därför så är det också nästan omöjligt att lage något som på något sätt då gör att hunden inte kan identifiera det.
Och här kommer lite av poängen mitt egentligen. Det är ju bevisligt att det är möjligt att lära hundarna till att lukta efter specifika lukter.
Ja.
Men hur ska vi som jägare med hund förhålla oss till detta för exempel med en ung hund då?
Alltså vi är ju väldigt heldiga för att du kan se en sån labrador som ska brukas till att lukta på ett eller annat.
Mm.
Den må ju lära det här helt ifrån basicen.
Mm.
Mens det ligger ju lite i språket vårt. Vi har älghundar, harehundar, fulehundar, ikke sant?
Mm.
Altså,
men vet en norsk grå vad älg lukter utan att lukta det?
På en måte så är det något där som i hvert fall han är väldigt disponert för att jakta emot då.
Mm.
Det är något där som gör att intressen först och främst rätter sig mot detta här.
Mm.
Självfølgelig att hvis du tar den här hunden här och bara slipper på sau varje gång så är det ju sau som är intressant, ikke sant? Mm. Men hvis du gir en sånn en start i livet da som jakthund på at det er elg, det er lukta av elgen og det er elgen i sin helhet som på en måte er det interessante, så vil jo dette her bli, så er det ting der som skaper den elgen der, som jeg sa dette med fuglen nå, ikke sant? det noe ekstra som du ser skjer I hunden din når den lukter på rypelukt for første gang. Mm. Du tenker han har lukta på ditt og lukta på datt, og så plutselig kommer han I fuglelukt. Mm. Og så ser du det liksom, det en sånn intensitet, altså det en hale som plutselig pisker krem på tre sekunder, ikke sant? Mm. Det noe der som våkner,
mm.
og som på en måte kanskje noe av det som blir vårt, ja, litt sånn lille forse der med at vi noe på gang der, vi velger oss en fuglund, for vi skal jakte fugl, og veldig mange ting, mange komponenter allerede der da,
mm.
I den fuglunden.
Men jeg tenker, sånn som disse tjenestene, de blir mest sannsynlig preget på disse luktene, eller kanskje den ene bestanddelen.
Ja, de... Ja,
ikke sant? Så det åpenbart mulig å trene på det.
Ja, og det jo selvfølgelig, det jo å belønne lukt, ikke sant? Vi mm. belønner jo ting, og det jo det...
Og nå kommer egentlig spørsmålet mitt, da skal jeg prøve å... det liksom for oss som har valp, unghund, som ikke har muligheten for å være på fjellet hver ettermiddag.
Ja.
Når kan man begynne på en måte, det ikke sikkert jeg bruker den riktige terminologien, da, men prege hunden på for eksempel rypelukt? Og hvordan kan man gjøre det hvis man bor I en treroms på Stovner?
Ja, da må du jo... Så må du gå til slakteren da, på høsten, og så må du inn og kjøpe en... uflådd rype.
Ja, for du tenker det, ikke sant? Det kan være smart å utsette hunden.
Ja, så positiv trening I rypelukt da, kan du si, det kan det jo på en måte bli.
Mm.
At det vi driver jo med litt sånn vingetrening og sånne ting, som jo mye det visuelle, men klart I alt dette her så det jo også lukt.
Ja, det har ikke vi snakket så mye om, for jeg ser ganske mange utallige både bilder og YouTube-filmer om folk som har en sånn avklippet tørr rypevinge I fiskestang eller I en liten... Ja. En liten, og som holder på med en bitteliten valp.
Ja, og der kan du jo på en måte se det som det standinstinktet I en spe, da.
Mm.
Som jo på en måte, mange sier at det egentlig ikke har noe med stand å gjøre I voksen alder, men som det på en måte et lite sånn, det en liten sånn bit av det å se hva som kommer her, og man kan absolutt jobbe med dette her for å få til, altså.
Men du tenker at det et poeng?
Ja, absolutt, ja. Fordi fra tidlig alder her nå så kan du jo få, du ser at den her, du flakser med den vingen, ikke sant, og så lander den, og da blir det helt automatisk en sånn standrefleks på synet av den, ikke sant,
mm.
så det, nå vi ikke nede på rypelukta, men nå vi på synet.
Ja, for det var egentlig neste spørsmål, liksom, ja. For lukter det samme av en tørr...
Det lukter akkurat litt rype av det,
ja.
Det gjør det.
Ja.
Men det viktig å tørke hele rypa med alt innhold og alt som da.
Ja, ikke bare en vinge.
Ikke bare en flådd skrått, holdt på å si, en pels, men hele fuggeren.
Sa du pels?
Ja, vi kaller det fjærpels.
Det digg å sette fast...
Fjærdrakt,
det jo... Ja. Det er ikke helt uvanlig, hvert fall.
Fjærpels.
Ok, men...
Jeg forstår deg, vet du.
Ja.
Det blir blanding.
Alt samme.
Det blir blanding.
Ja. Så det å... jeg ser jo det noen diskusjoner rundt dette.
Jeg er ikke sånn veldig fan av det selv. Jeg har ikke brukt det mye, for om du på en måte har en fin sånn reaksjon på fuglevingen på en 10, 12, 14 ukers valp, da, så ser du det nødvendig ikke I det igjen, sånn direkte I forhold til bare lukte fjellet og sånne ting, ikke sant? Det blir på en måte en ny opptrening.
Mm.
Men du får jo dette her som vi har snakket mye om, dette med å ha vinge I lufta, da, eller... Det som vi har snakket om, sånn her visjonsrype og sånne ting, som blir litt det samme, ikke sant? Noe som flakser I lufta, som betyr sitt. Det lærer man gjerne disse valpa veldig fint med, at når denne her da, når de går på, så sier man ja, og så kaster de seg mot vingen, og så napper du bare vingen I lufta, som man flykter som en rype vil gjøre, ikke sant? Og så sier du, bruker du sittkommandoen.
Mm.
Og så får du ro på hunden.
Mm.
Og sikkert, det høres jo så positivt ut sånn sett.
Mm.
Men det ikke noe som sånn du skal drive med, og som på en måte store for at hunden din skal fungere I sin helhet som voksen hund.
Nei.
Men litt sånn valpeglede det absolutt.
Ja. Og så det dette med, Dette her jo åpenbart mest finjustert eller finstemma organet på hunden. Og der her det sikkert en del her kommer sikkert de fysiologiske altså det jeg tenker at hunden sliten hunden dehydrert har den fått for, altså innbiller meg at veldig mye sånt påvirker dette organet da.
Ja, og det klart. Altså det viktige jo altså hvis du tenker den mentalbiten da eller mentalkunnskap i forhold til hva slags hund det vi på en måte leter etter i forhold til egenskaper, så det jo en hund som på en måte har en god avreaksjonsevne som vi snakker om. Og som på en måte ikke for høyt temperert, han må på en måte kunne være balansert og liksom konsentrert da, ikke sant? Han må bruke konsentrasjonen sin til å jobbe med det han skal. Og så brukes det gjerne jakthunder. For jakthunder, og da fuglehunder spesielt, jo liksom på en måte, de har høy kapasitet, og de har en jaktfunksjon som på en måte gjør at de jobber ganske på automatikk. Da.
Mm.
Det ikke noe som du på en måte må jobbe, som på en måte en sånn, kall det tillært, alt du legger alt inn i et allerede naturlig mønster som i hunden.
Mm.
Så det bare det å belønne riktig forhold til lukter den skal diskriminere og sånne ting.
Mm.
Og så har du det i hunden, og da det jo minimalt egentlig å tenke på, utenom akkurat det med å identifisere lukta.
Mm.
Og det, jo mindre man egentlig har å tenke på, da, gjør jo at man klarer å holde konsentrasjonen lenger, ikke sant?
Mm.
Slik at det viktige her å gjøre det så enkelt som mulig, og samtidig liksom at man har kapasitet, og at selvfølgelig det du snakker om, altså det med dehydrering, altså hunder jobber, de må ha vann, altså alle sånne ting, det vi vet jo det, og det har jeg vel nevnt også, at liksom, altså 2% med dehydrering utgjør jo 20% på yteevne i hund.
Mm. Også lukt, ikke sant?
Ja,
ja, det, når vi snakker om yteevne, så ikke det nødvendigvis den liksom lungekapasiteten og løpskapasiteten.
Nei, det helheten.
Mm.
Og det derav selvfølgelig at man ønsker å ha ting skikkelig skjerpet i bikkja, så må man på en måte vedlikeholde alle deler.
Ja, altså hvis vi tar utgangspunkt at hun har 200 millioner sånne reseptorer, da, og du mister 20% av det, så er det ganske mange millioner reseptorer som blir borte.
Ja, da det kanskje noen detaljer i noen hjørner her som plutselig ikke lar seg identifisere, da.
Mm. Men jeg tror alle som hører, kanskje ikke alle, men flere av oss, har opplevd det at med en ung hund, at han liksom ikke skjønner det helt, altså i fjellet.
Ja.
Det fordi han ikke koble lukta, fordi han ikke lukter det, fordi han for altså hva er liksom hva?
Først, en ting jo de forutsetningene som jeg har sagt at en hund har, som på en måte født til å bli en fuglehund, men ikke sant, han vet jo ikke hva rypa lukter før den lukter av, og da som vi sier også, så får han en reaksjon som sier at det her noe som veldig bra for meg, men han trenger jo da selvfølgelig å få bekreftelse på det.
Han kanalisere den energien riktig.
Ja, rett og slett for liksom litt den der greia at og det bra, ja, og det riktig, ja. Ja, det og det det her du vil ha, ja. Ja.
Mm.
Ja, jeg blir jo helt gæren selv i hvert fall liksom, sånn positivt. Så det noe i hvert fall noe positivt, tror jeg i hvert fall. Ja, jeg far helt enig. Så ikke sant, det noe ting skal jo belønnes. Og det er noe av det som viktig med alt annet og vi driver med, ikke sant, med hund, at hunden skal lære ting og på en måte få med seg ting på en positiv måte. Det skal jo på en måte forsterkes slik at man får det beste ut av alt mulig rart av atferder, ikke sant?
Mm.
Og det kanskje og det liksom litt av det jeg brenner for i forhold til det med hvordan man, altså at læring læring da.
Mm.
Og at lederskap og korreksjoner og alt mulig sånt, det noe som på en måte ikke innenfor akkurat det med å og lære, eller det å i hvert fall på en måte forsterke ting. Altså man ønsker å på en måte forsterke egenskaper, og det gjør man helt uavhengig av å tenke på andre mekanismer, kall det det da, med lederskap og sånne ting.
Mm.
Ikke sant? Ta oss og skil det helt ut. Tenk at nå skal jeg klare å på en måte få något positivt ut av det luktbildet så är det liksom det att få det positiva och inte korrigera hunden då för att den inte gör akkurat sån och sån på en dressurbit, ikke sant?
Mm.
Men det och igen förutsätter ju att ikke sant, ska du lära en hund något som det är flera delar i kedjan då så må du på något sätt starta på en. Du kan inte starta upp i så att du på något må korrigera för ting som hunden inte får till. Du må tänka att när det kommer till det med och för exempel på apporten, ikke sant? Man startar en plats och då startar man på att man för exempel lär hunden att sitta, ikke sant? För hvis ikke hund, hvis du må senare i apportarbetet börja korrigera hunden din för sitt så blir det negativt i förhåll till det med apporten, ikke sant? Så du börjar inte med apport för hunden din kan 100% detta här med sitt. Så färrest möjliga såna ting som på något sätt är en del av den helheten du ska in i då. De må på något vara färdig på plats.
Mm.
Så kan du köra detaljer och då kan du då är det kun för exempel luktbildet det handlar om.
Mm. För du säger att är det möjligt att träna på det?
Träna på
att lära hunden att skilja ut dessa luktbilderna.
Alltså du tränar ju upp hunden och i det du på något sätt tränar hunden och gör den på något sätt van till bilder då och sånting så vill ju hunden efter vart på något sätt kunna koncentrera sig bättre om det han ska.
Mm.
Alltså hunden har ju det antalet med lukteceller som man har och det att du prövar att du plötsligt upplever att hunden faktiskt blir bättre. Det är ju inte det att han får fler lukteceller, men det är att han kanske blir bättre till att koncentrera sig om den jobben han står i.
Ja. Ikke sant? Så koncentrationsträning är liksom
ja, så men så hvis du ska tänka på liksom vad slags hund ska jag bruka till detta här så är det ju liksom det den bör ju fysiskt vara sån gott tillrättelagt för en sån jobb.
Mm.
Tänk dig för exempel en spaniel, ikke sant? I förhåll till det att han ska in mellan kofferter in i ett fly eller vad som helst, han bör vara en ganska liten smidig hund men samtidigt med ett hode som är stort nog till att rumma nog av dessa här luktcellerna, ikke sant?
Mm.
Till att han kan vara flink till att diskriminera lukter från varandra. Och när han då på något sätt får erfaring och på något sätt får ro runt sig så vill ju också koncentrationen om jobben på något sätt bli bättre efterhvert och vi ser att hunden blir flinkare och flinkare till att göra den jobben den är satt till. Inte för att det blir mer celler, men för att koncentrationen runt jobben blir bättre efter vart.
Mm.
Och det gäller fuglarna och det.
Jag tänker faktiskt på det någon gång att när vi står i fjällen att det är ju ganska många eller det är ganska stora förväntningar eller krav vi har då, ikke sant? Overvägsök.
Ja.
Foting.
Jo.
Medvindsök, motvindsök, sök i lite vind, sök i mycket vind.
Mm. Men tänk så heldig vi är som har denna här som detta här som kallas för jaktfunktion då. Sant? Som på något sätt gör väldigt by av detta här så gratis för oss.
Mm. Att vi måste smörja så stolarna hör jag.
Ja.
Jag knirker lite stolarna.
Knirker. Klart. Är det mycket betalt?
Sitt stille så. Sitt stille.
Det tåler väl inte obegränsat med kilo det här.
Det knyker ikke min.
Er du prøver å si?
Okay, det var en digresjon.
Ja. Kan vi pusse ut den?
Altså, jeg kan redigere, men jeg kan ikke gjøre underverker.
Sånn var det.
Men det som kan være greit å ta med seg, da, er jo når den har tatt med seg en ung hund ut i fjellet, det er at det er den der positive belønningen om den skulle være så heldig å få gått i fugl, da, at den ikke da begynner å kjeft och smälla på ro i uppflykt då kanske på en lite oerfaren ung hund men då i heller ger upp under den kämpupplevelsen där
för ja. För det är ju klassiskt, ikke sant? Hvis du är väldigt oerfaren och du är i fjällen då tänker du inte så allt för mycket på detaljer när du står i situation, ikke sant? Du tänker jag har lärt på kurs att det bikkja må vara i ro, ikke sant? När fuglen går så då är det sitt.
Alla säger det.
Sitt.
Ro i uppflykt. Rios.
Ja, ikke sant? Då vi helt där. Det är det viktigaste i världen.
Mm.
Ja, men hvis du då på en måte
på ett eller annet tidspunkt så är det viktigt.
Ja, men ikke sant?
Men i kanske
kanske det då. Ikke med en gang. Ikke, ikke når hun på en måte får opplevelsen av Åh, det her lukter spennende Og det her et eller annet i huet mitt som sier at Dette her synes jeg veldig bra og far synes det bra og alt mulig Og så kommer ful Så kommer den, ikke sant? Og da blir du allerede som ung hund veldig usikker på liksom,
ja, hva, gjorde, hva gjorde jeg nå? Hva...
var det bra? Eller liksom, hva var det som var bra? Og ikke, altså, man skal ikke så alle så her frøa her Man skal prøve å lage ting Man skal se at man har skapt en motivasjon Som hunden vil jobbe videre på da. Da, hvis du skjønner hva jeg mener Det litt sånn kinkige ting egentlig men, ikke sant? For at man skal på en måte få en drivkraft En konsentrasjon som holder over tid Så må det jo være noe I det som på en måte en positiv framdriftsmotor I det, ikke sant? Mm. Det det som som jeg tenker når det sånne ting. Så glem, selvfølgelig skal dressuren være på plass, og du drar på fjellet med dressuren på plass. Men du liksom de første kontaktene med ful, så det ikke det med ful rio som det viktige. Det selvfølgelig, du... Kanskje du bremser jo båndet og stopper jo hunden, men du behøver kanskje ikke å si så mye mer enn det.
Mm.
At det stopper seg selv, og så får det være kos og ros og moro I lukta der fuglen faktisk fløy opp. Da.
Mm.
Sånn at dette her noe positivt å ta med seg. Så ikke bildet blir sånn, bildet blir masse korreksjon og ubehag og minus ting liksom, i det med at det lukter ryppe, ikke sant?
Mm.
Tenker vi ikke over at det faktisk det et Kanskje det lettere et kull, da 70-10-12 ryper der, og så liksom begynner du å kjefte eller korrigere hunden din I den lukta. Da vi I gang med å skape minus.
Feilbilder.
Ja, litt minus, minus. Ja.
Mm.
Og I lengden så kan sånne ting, plutselig så får du en hund som blir tregere I reisen, og det kan ta uker, og det kan ta år, ikke sant? Men det at ting på en måte har blitt noe negativt I forbindelse med de greiene her da. Det skaper la jakta være like interessant og moro og spennende som det for deg
mm.
ikke sant? Da får du og hun et super spennende samarbeid og noe å bygge på
mm.
og det at du har et godt samarbeid med hunden din på en positiv måte han kommer til å gi deg så mye mer enn om han en hund som på en måte føler seg skremt til å gjøre ting da
Ok, så hun, altså det er fantastisk precis disse nesene. De har en egen, de kan skille ut lukt. Vi kan ikke påvirke antall luktreseptorer, men vi kan hjelpe de på veien med å på en måte tolke de luktsignalene. Ja, med type konsentrasjonsøvelser, det å få unghunden I ful.
Mm.
Her vet jeg at folk bruker andre fugletyper.
Ja.
Det vet jeg du har noen meninger om, jeg vet ikke om vi skal...
Nei, men det sånn kort fortalt det, så Skal man bruke, for det første, altså skal man bruke duer til dette her, da, så jo det for det første ikke, det ikke en hønsefugl.
Det lukter ikke det samme. Rype. Nei.
Det skal være en instruktør som vet hva han driver med. Altså, massestander på et kurs for eksempel, hører jo ingen stand hjemme I mitt hode.
Det er ganske langt unna det bildet som ja, hunden og jegeren kommer til å oppleve selv
10-12 hunder på et kurs skal ha stand på en due I et bur
mm.
Altså tenk på alt jeg har sagt tidligere om det med hvor sensitivt dette her med sekundering og stand Og så skal det altså stå masse hunder I en konkurransesituasjon mot et bur Den som driver med det har ikke helt skjønt hele bildet tror jeg og Men samtidig så selger det jo bra da Det selger jo bra
men hvorfor skulle man Hvis man ser bort fra liksom, det noen fordeler Ved å gå på duetrening?
Ikke I mitt hode
Nei.
Duer og meg Det handler om å brukes En til en
mm.
I en, kanskje en problemløsningssituasjon En tanke rundt det Men da
og, det handler det mest om Rio
da handler det om støkk ja, og ro på hunden, ikke standtrening men støkk
ja. Ja. Og standtrening det gjør man på det viltet man skal jakte på.
Ja, og gjerne da, som jeg snakket om, en erfaren hund og en mindre erfaren hund, og sekundering og stander og sånne ting, ikke sant? Bygge det opp I skjønn forening.
Mm.
That's the way, yes.
Mm. Og I god fuglehundfolk på den stil, så det jo det det som har fungert godt for oss.
Det fungerer nok godt for de aller fleste,
ja.
Og jeg tror kanskje heller ikke at folk som bruker masse duer og sånt på en grunntreningssak gjør det I gjør det med overlegg, holdt på å si at de, jeg tror de kanskje ikke vet konsekvensen da, for mange av hundene I den gruppa som står der, for dette, jeg har jo snakket mye om dette her med avreaksjonsevner og at det forskjellig, altså alle de tingene her alt så veldig forskjellig fra hund til hund så det å ta alle under en kam det blir feil men man, på et kurs så kan man gjøre det I form av å lære ting altså lære sitt lære innkalling lære å gå pent på plass lære å være rundt og forholde seg til andre hunder det et sånt, en sånn setting som du kan bruke flere enn en til en men, men når man bruker når man kommer til det med med fuglearbeid og den konsentrasjonsgreia der det man har en annen hund og det sånn vil det jo være på en jaktprøve også man, en hund skal kunne sekundere ikke sant? På den måten så vil det være effektivt å, å kunne jakte med flere enn en hund men, men man skal ikke sette de opp mot hverandre I ung alder med med masse hunder I en slags konkurransesituasjon mot en fugl da Da det nok mange I den gruppa som vil miste konsentrasjon og la konkurransen...
Og arbeidsoppgavene, ja, eller andre ting som overtar.
Og konkurransen tar over,
ja.
Så blir det førstemann til mølla,
og
så blir det bare tull alt sammen.
Mm.
Så vær litt obs på det.
Men hvis man skal nå skriver vi litt bort fra dette med hundens ja. Luktegenskaper, da. Men, nei, men dette med å trene Rio... En og en på due, har det noe for seg? Tenker du?
Nei, ikke I utgangspunktet, fordi at due ikke rype.
Nei.
Utgangspunktet så ser jeg nesten bestandig. Jeg har I hvert fall 30 hunder I fjellet hver høst, og jeg ser de hunder som på en måte såkalt trent på ro I oppflukt på due, de ofte de mest stressa hundene. Fordi at man har ikke tatt hensyn til avreaksjonen I hunden.
Mm.
Altså, man har kjørt på med flere situasjoner, selv om hunden da har vært oppe I 200. Ja. Og man har begynt på due, I stedet for begynt med bare sitt, for eksempel.
Mm.
Og en enkel påvirkning, som for eksempel en sånn visjonsrype vil kunne være. Da. Sånn at når den her rypa, da, eller dua, kommer på vingene, så det liksom full blokkering I hodet med en gang. Full stress og ikke noe mer læring går inn der.
Mm.
Og på den måten så kan du jo gjøre hva du vil, holdt jeg på å si. Prøve for å få den hunden I ro, men du får ikke det. Fordi at det du har prøvd å på en måte formidle av læring, det har ikke gått inn. Du må begynne forsiktig sånn at du kan bygge opp konsentrasjon og evnen til å ta med seg læring I situasjonene. Så vi skal snakke om stress, for jeg tror kanskje at ikke alle helt skjønner hva jeg mener med stress, og at stress på en måte en greie mellom fra det med motivasjon til det å på en måte være så opp I en ting at man ikke lenger klarer å skille ting fra hverandre. Da.
Mm.
Så I en stresssituasjon så lærer man ingenting. Man bare står og gjør en atferd sånn tilnærmet.
Mm.
Man ikke I stand til å... Ta til seg en ny læring I den situasjonen.
Ja.
Så vi må ha hunden ned på et akseptabelt motivasjonsnivå, hvor den på en måte kan lære noe. Da først det noe vits I å jobbe med det.
Mm. Vi hadde jo den en sånn lesespørsmål for et par episoder siden, dette med lemmen.
Ja.
Det en synsreaksjon, eller det en luktreaksjon? Jeg tenker liksom, er det lukten av lemmen som trigger det, eller er det synet av noe lite som beveger seg som gjør at hunden plutselig finner interesse av det?
Ja, det begge deler da, fordi at det starter jo i et syn, ikke sant?
Mm.
Det starter med at en hund ser en lemmen som løper bortover, og i sin da jakt fram til lemmen og til for taken, ikke sant? Og, og når den har den i kjeften, så blir det jo lukt her, som den klarer å få med seg da, identifisere. Så at når et lemmen har krysset stien rett foran bikkja rett etterpå, så kjenner den jo igjen lukta, ikke sant, av lemmen, og på en måte bare jakter på.
Mm.
Og så vil den da antageligvis få belønninga med at det, ja, det var et lemmen der, ikke sant?
Ja.
Da har den allerede lært at lukta og det og synet av lemmen er det samme.
Mm.
Og da er det i gang, vet du.
Da er det dessverre bare å gå hjem.
Ja, altså... Gjør det.
Mm.
Det er ikke noe vits i å drive og slippe bikkja og la spise 200 lemmen, liksom.
Nei. Ok, er det andre ting vi må tenke på med... Det finnes jo... Dette burde vi sikkert snakket med en veterinær om, da, men det, altså, vi mennesker kan jo bli tett i nesa av forkjølelse. Tett i nesa. Og det åpenbart påvirker vår luksans. Finnes den type... Kan man liksom være uheldig og få en forkjølet hund første uka på jakt da?
Hundinfluensa. Det blir det neste. Covid-20.
Nei, for tidlig å tulle med det. Nei, too soon.
Nei, men vi har jo den nesemidden, ikke sant?
Ja.
Dette her er dyret som kryper inn i nesa på bikkja, og som på en måte hemmer lukteegenskapen til hunden.
Mhm. Finns andra typer såna det kan en hund bli förkyld?
Ja, han kan ju bli det är ju någon hund som det är ju något snufs där kan vara.
Mm.
Men inte sån förkyld med massa snör, men du ser att det kan vara komma något sekret ut av näsan på bikkja och han kan nysa lite och vara lite sån. Jag tror nog att det har väl något med något som påverkar.
Allergi vet jag finns.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Mm.
Men om det är något som heter hundförkylelse, det
ja, nej, men jag tänker bara
kennelhosta är ju en hoste.
Ja, men jag tänker bara finns det kan man liksom uppleva att att hunden på något sätt får på en måte får reducerat luktfunktion då.
I vart fall med detta.
Ja, näsemid vet jag att vill påverka och det har jag skönt att det är både i vart fall på levande hundar är det väldigt vanskligt att finna ut då för man må fysisk sedere hunden, altså man må legge hunden
i
narkose for å kunne ta prøvene, så det er ganske sånn omfattende.
Ja, og det kan
hvis man ikke ser de da, for de er jo sånne bitte små gule saker, er det ikke det?
Jo, jeg har hørt at man kan blant annet bruke lommelykt i mørket og så liksom plutselig lyse på dette området, og så da kan det være heldig å se det da.
Mm.
Dette er sånn som ikke jeg kan ikke si det med sikkerhet.
Nei.
Men jeg tenker at ved nysing, eller ved, altså, for de som bruker hunden sin mye, da, og kjenner den litt på hvordan han jobber og fungerer, og ser en veldig sånn reduksjon i evnen til å lukte, for eksempel.
Mm. Eller ser at hunden har åpenbare ubehageligheter, da. Altså ja, nysing og sånn type sånn snorkelyder i våken tilstand.
Ja, det selvfølgelig, da går jo folk til dyrlegen gjerne, ikke sant? Og får medisiner imot dette her.
Mm.
Så,
for da kan det være nesemid.
Det kan være nesemid.
Det er ganske smittsomt, har jeg skjønt.
Ja, kan visst være det, og det kan jo være en god unnskyldning også.
jeg tenker jeg skal begynne å bruke det litt mer aktivt, ja.
Ja,
tror faen meg nesemid din, altså. Det ja, må være det.
Det er sånn samme som vondt i hodet.
Ja.
Nei, jeg har vist nesemid, ja.
Bruker du det mot hodet ofte, Bjørn?
Nei, egentlig ikke.
Ok, en lett avsporing der, altså.
Nei,
nesemid kan være en det vil ha en påvirkende effekt på ja, hundens lukte egenskaper.
Sånn snorkende innover pustelyder og sånne ting som snakker man om kan jo være noe som kan ha med det å gjøre.
Mm.
Og det er vel det å si at hvis du i kombinasjon med sånne, sånne opplevelser av at hun virker som har en slags ubehag i nesa da, i tillegg opplever det at på en måte luktesansen nedsatt, så er det jo bare å gå til dyrlegen og så ta skrittet derfra.
Og så er det interessant det du sa med dette med deodorering og det også påvirker luktesansen så betydelig da.
Ja, altså alt sånn sånn er det jo med oss i forhold til det å bli slitne, ikke sant? Uansett, så og det ser vi jo se på en hund være seg jaktprøve eller på jakt, så liksom så blir det jo mer og mer skummelt utover dagen som hunden begynner å bli sliten, ikke sant? For da
slurver rett og slett da.
Ja, faren for at hunden gjør feil og sånne ting stiger jo i takt med at man blir sliten. Det er jo akkurat som med mennesker det. Så det å gå forbi vilt og ja, at luktesansen ikke blir prioritert og man blir dårlig og sånne ting. Derfor så veldig viktig dette her med at altså man kan se seg hjelv og le litt av og til av noen som på en måte hele tiden er så aktivt på med vann og mat og styr og stell, ikke sant? Voldsomt hele tiden når de er på jaktprøve. De kanskje vinner den lille prosenten da, som den andre taper, som egentlig bare lar bikkja gå bort i bekken når det passer av og til å ta litt vann. Den som på en måte hele tiden aktivt jobber med å tenke at hunden min må være så fit for fight som mulig, han kanskje vinner den lille prosenten og den fordelen som det å være litt.
Jeg må innrømme at jeg, når vi har snakket om vanning og foring før, og fysisk, så har jeg har jo tenkt løpskapasitet og utholdenhet, og kanskje ikke tenkt lukt som en sånn fysisk egenskap, da. Altså, ja, jeg synes jeg bet meg litt merke i det, at det øker jo bare øker jo viktigheten av å kjenne hunden sin, og ha gode fore- og vannrutiner da, også når man i fjellet. Og du nevnte jo det der med, jeg husker, ikke ha med en sånn, ikke ha med en drikkeflaske med utvannet vommi, liksom, som du, og regne med at hunden synes det helt ok å drikke av den første gangen.
Ja. Driv med det hjemme. Finn ut at sånne lag det teknikker og måter og alt mulig rart på hjemme, og så kan du ta det med deg ut, og så fungerer det. Eller så blir det bare sånn at man ser andre gjøre det ute, og så tenker man, ja, det der var
så kult ut.
Og så prøver man, og så funker det ikke, ikke sant? Og blir ikke bestående der og hosten, for da spruta mett av vann der i
hersen på den.
Det er liksom ikke så smart, da.
Ja. Jeg ser noen lykter i vann, og
Og det er jo salter, rett og slett, da. Det heter så fint elektrolytter, men det er de saltene som på en måte kroppen trenger for å på en måte fungere fysiologisk.
Mye sånne tjuvtriks vi nybegynnere skal måtte ta til oss.
Ja, men det er jo det samme som at idrettsfolk blander i en sånn der Excel-1-pose, ikke sant?
Excel-1, rett i kroppen.
Rett i kroppen, ja, ikke sant? Da optimaliserer vi muligheten for opptak gjennom at vi tilfører salter som gjør at væska går dit av skar, og ikke minst det at kroppen holder på væske, for væske uten salter vet vi jo kan ha en tendens til å gå ganske fort rett igjennom. Så det at vi optimaliserer muligheten for kroppen da, til å holde på væsker og
lykkes, egentlig.
Og lykkes med å bruke det på best mulig måte, det er viktig.
Nei, men kult, det her var nok en lærerik episode, Bjørn.
Ja, litt sånn små skritt hit og dit.
ja, men jeg tror alt handler litt om det vi ønsker å oppnå da. Og det er å ha en hund og et samarbeid som funker best mulig.
Ja, jeg tror det å tenke den helheten som det faktisk er, alt dette her. Alt ifra det med å tenke at det liksom negative ting og at ting er gjøres negativt, gjør noe med humør etter hvert, ikke sant? Det gjør noe med gleden og inspirasjonen og lysten til å gjøre ting på sikt. Det å ikke få nok eller å få mer enn nok av væske og sånne ting, ikke sant? Det gjør noe med hunden på sikt. Kanskje ikke akkurat der, men det kan være minutter og timer, og det kan være dager og år, ikke sant?
Mm. Mm.
Alle, at alle ting på en måte skal følges med på, da. Følges opp. Da blir det jo optimalt.
Bra.
Amen.
Nei, men takk for en interessant episode, Bjørn og Magnus. Jeg lurer på om vi runder her litt sånn forsiktig her, ja.
Det kan vi gjøre, det kan vi
også,
gjøre.
Vi Ja, jeg tenker det. Og så kommer vi stert tilbake igjen, vi.
Vi kommer plutselig.
Yes! Ja, men bra. Takk for tiden deres, folkens. God helg når den tiden kommer. Jeg håper dere skal ut i skog og fjell alle sammen. Og så høres vi.
Ja, det er det.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!